Rauha. On ilo toivotella teidät tervetulleeksi tähän tämän kesän ensimmäiseen, taikka sanoisinko 15 kerta on tämän kesän olojuulat ja juulat sen kun paranee. Sehän on ihan raamatullista, kitalaki maistaa ruuan, sanotaan, ja se on ihan totta sitten. Tervetuloa läheltä ja kaukaa. Olen teitä yrittänyt tavoitella kaikkia, jotka olette tulla vaunuissa, mutta kaikkia en ole vielä pystynyt tervehtimään. Mutta ihan nyt näin tämmöinen yleinen tervehdys, olette tosi lämpimästi tervetulleita. Mulla on tämmöinen näitä on kai naisten, mä en tiedä miten pidetään tätä kummassa kädessä, mutta täällä lukee, että Naantalin olojuulat. Eikö ollut hienosti arvioitu, että me ajateltiin kesää, että täällä tulee kesää niin kuin tavallisesti, ja tätä saa tilaisuuden jälkeen tuolta, tämä on vähän niin kuin muistojuttu sitten Naantalin olojuulilta, niin käykääpä sitten, siellä on eri värisiä tällaisia, tämä on ihan tässä ihan sivuasiana, huomioikaa tämä asia sitten. Mutta nyt kuulkaa, on aika aloitella tätä iltahetkeä. Ja tässä iltahetkessä hän on mukana meillä vieraita Naantalin luterilaisen seurakunnan pastori Hannele Tenhu. Tuolla istuu, oletko hyvä, ja toivotellaan Hannele tervetulleeksi. Kiva nähdä sinua täällä tuomassa terveiset meille. Sitten Raimo Rahnasto on maisemissa myös, ja Raimo, me tunnetaan, tervetuloa. Ja täällä piti olla Arto Koivukoski, mutta hän joutui lähtemään Kaanaan, eikö se niin ollut? Silloin joku raamatun käännös valmistunut ja hän joutui menemään sinne luovutustilaisuuteen. Hän ei päässyt, hän on Raisio Vapaakirkon johtaja. Mutta täällä on sitten Naantalin helluntaiseurakunnan johtaja Kari Kieksi. Tervetuloa, Kari. Ja yhdessä olemme niin kuin Karin kanssa päävastuun ottaneet näistä kaikista rakentelupuolista. Ja tietysti te jokainen arvaatte paljon ihmisiä, jotka ovat mukana tässä hommassa. Mutta kaikki olette sydämesti tervetulleita. On ilo nähdä ihmisiä, joita olemme tavanneet viime talven aikana siellä Fuenkirolassa, Espanjassa ja täällä eri puolilla hengellisissä tilaisuuksia. Tervetuloa. Mutta nyt kuulkaa, me lauletaan ensimmäiseksi tässä laulu On armo suuri, ihmeinen, ja se on näissä vihkosissa numero 8 ja hengellisissä laulukirjoissa 279. Ja sieltä astelee myös meidän seurakuntamme evankelista ja Juhani Rajala. Tervetuloa, Juhani, mukaan tänne. Ja joukko kuorolaisia, joita Arno Emblum täällä johtaa. Ja Saara on tuolla pianon takana, niin kuin olemme tottuneet. Tervetuloa. Ja nyt yhdessä laulamaan tätä laulua. On armo suuri, ihmeinen. Vasta taivahassa ymmärrän mä täysin, miksi hän mun kurjan tahtoi pelastaa. Vasta siellä me sen tajuamme. Täysin, miksi hän halusi sinut ja minut eräänä päivänä nostaa elämäntielle, antaa suuhun uuden virren kiitoslaulun Jumalalle. Vasta perillä me sen täydellisesti tajuamme, mutta nyt jo matkaa tehdessämme tätä päämäärää kohden me uudestaan ja uudestaan ymmärrämme Jumalan armoonsa, joka meitä kantaa, nostaa. Ja tämän varassa saamme tehdä matkaa. Ja on hyvä ihan koko painollaan luottaa siihen, mitä hän on meille valmistanut. Tämän heinäkuun ensimmäisenä päivänä kello 19 illalla sattui olemaan semmoinen luppuaika ja selälläni olin sohvalla ja mietin tätä olojuhlaa ja erikoisesti tätä ensimmäistä tilaisuutta. Ajattelin, että kun tekstihän on täällä yhteysilta, tämän illan teema. Ajattelin, että minkä tähden ja mitä varten me tulemme yhteen. Ja onko siinä joku sellainen kimmoke, joka uudesta ja uudestaan tuo meidät yhdessä palvelemaan elävää Jumalaa. Ja me ymmärrämme sen, että näinhän se on. Jos olemme maistaneet uuden elämän voimaa, niin kuulkaa, se on niin merkillinen magneetti, että jos se on niin kuin kunnossa, niin se haluaa olla yhdessä ja yhdessä palvella elävää Jumalaa. Mutta jos siihen tulee joku särö, niin helposti vetäydymme johonkin yksinäisyyteen ja tietynlaiseen luostarielämään ja ajattelemme, että kun siellä ei ole ketään täydellistä muuta kuin minä ja tuo Jaska, ja Jaskastakaan minä olen ihan varma, niin siinä ei oikein niin kuin erikoista yhteyttä synny. Mutta kun me saamme uudestaan ja uudestaan ymmärtää se, että minä olen eräänä päivänä kohdannut Jumalan armon, saanut syntini anteeksi, ja miten valtava asia se on tajuta, että jos ei näin olisi tapahtunut meidän jokaisen kohdalla, niin toki varmasti me emme täällä olisi, eikö totta? Jotakin muuta me touhuaisimme tänäkin iltana. Mutta kun saamme tulla yhteen, ja se on siitä niin ihmeellinen asia, että aina on jotakin saatu, eikö totta? Jos ei mitään saa, niin ei sinne viihti paljon tulla viheltelemään. Kyllä jotakin saa. Ja niin kuin sanoin tuossa jo, että kitalakin maistaa ruuan ja mielellään tulemme sitten nauttimaan hyvästä Jumalan sanasta. Mutta siinä kun olin pitkällä, niin kun Jumala näyttää antavan ihan nukkuessaankin jotakin ja saatikka sitten, kun ei ollut vielä ihan täydessä unessakaan. Ja niin tuli niin mieleeni tämä apostolien tekojen 4. luku ja sieltä jakeesta 32 eteenpäin. Tämä otetaan jo siinä jakeesta 30. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhäpoikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenenkään heistä sanonut omaksensa mitään sitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki heillä oli yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla. Tässä oltiin koettu ihmeellinen Jumalan armo ja anteeksi antamus ja se yhdisti heidät. Ja tähän yhteyteen, jota apostolit toivat esille ja keskenään kokivat, se ei ollut ainoastaan hengellinen yhteys, se oli myös sosiaalinen yhteys ja taloudellinen yhteys. Ja koettiin kaikkien taisteluiden ja ristiriitaisuuksienkin keskellä, että oli hyvä olla yhdessä palvelemassa elävää Jumalaa. Ja Jumala aivan kuin passotti tähän yhteyteen ja antoi suurien ihmeiden tapahtua. Ja apostolit saivat kaikella voimalla ja rohkeudella julistaa Jumalan sanaa. Ja ihmeitä merkit seurasivat, minkä tähden yhdessä oltiin palvelemassa Herraa. Yhdessä rukoiltiin, kun oli ahdistus. Yhdessä rukoiltiin, kun oli iloinen riemunpäivä. Yhdessä osattiin myös riemuita siitä, mitä Jumala teki. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että me voimme yhdessä palvella Jumalaa, olla tässä ensimmäisessä tilaisuudessa ja todeta sen, että me olemme tänne tulleet kohtaamaan elämän Herraa Jeesusta Kristusta. Tarpeemme voivat olla niin monenlaisia, mutta minä uskon, että siellä kaikista syvimmällä on se, että kumpa minä näiden juhlien aikana saisin tässä ja tässä asiassa kohdata sinut, elävä Jumala. Ja on totta, kun Raamattu sanoo, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Saanko pyytää teitä seisaalle nousten yhdessä alkurukouksia? Tuletko Kari sieltä kanssani tässä johtamaan meitä yhteiseen rukoukseen?
Herra, me kiitämme sinua tästä illasta ja sinusta, mitä sinä olet. Kiitos, Isä, että annoit Jeesuksen ja Jeesus on suorittanut täydellisen teon, sovittanut meidät, meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Ja kiitos, että tätä sanomaa tänäkin iltana saamme saarnata ja julistaa, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ja edelleen hän kutsuu yhteyteensä. Halleluja. Herra, siunaa tämä ilta, siunaa meidän sydämet ja siunaa meidän mielemme ja ajatuksemme. Kaikki keskittyy, Jeesus, sinuun. Mitä sinä olet ja mitä sinä haluat antaa meille. Ole Jumala ylistetty, siunaa laulut, siunaa todistukset, siunaa Herra sinun sanasi ja kiitos, että alati sinä haluat antaa meille uutta ja odotat, että sydämme ovet ovat avoinna ja Herra me avaamme ja pyydämme, että koskettelet meidän sielujamme ja sydämiä tänäänkin. Ole ylistetty, ole ylistetty, ole ylistetty Jumala, halleluja. Kiitos, että saadaan jättää tämä ilta ja itsemme ja toinen toisemme sinun hyvin käsi, Jeesuksen Kristuksen käsi, aamen.
Herra, kiitos, että huomioit myös tämän syöpäsairaan miehen, jonka kiitos, tämä esirukousaihe on tullut. Lääkärit ovat neuvottomia. He kiitos, ovat tehneet se, mitä he ovat kiitos, voineet. Jeesus, kiitos, mutta Herra, Jeesus, nämä ystävät Jeesus, odottavat, kiitos, että Jeesus, sinä Jeesus, ilmestyisit tämän miehen kohdalla. Halleluja, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi tässä asiassa. Kiitos, että omaisia, läheisiä siunaat ja vahvistat heitä hengen, sielun ja ruumiin halleluja, puolesta tässä vaikeassa tilanteessa, jossa he elävät ja olevat. Kiitos, että sinulla on vastaus näihin asioihin. Olkoon nimesi kiitetty ja ylistetty. Aamen.
Aamen.
Me oltiin tuon Raimo Rahnaston kanssa työtovereita tuolla Ruotsin puolella ja meitä sanottiin ohukainen ja paksukainen. Raimo oli se paksukainen ja minä ohukainen.
Vai
taisi olla päinvastoin, joo. Mutta sanoisin näin, että meillä oli semmoinen erittäin hyvä työyhteys. Ja olemme sitä monta kertaa sanoneet, että sen jälkeen ei sellaista työyhteyttä ole ollut, kun meillä oli Tukholmassa esimerkiksi Ruotsin eri kentillä, jossa palvelimme. Se oli semmoista harmonista. Kokousyleisö aisti sen ja meillä ei ollut minkäänlaista saarnatautia. Rami sanoi, että nyt hänellä on Herran sanaa, että anna, mä palaan. Ja minä sanoin sen vuorostani, Rami ymmärsi sen, nyt minulla on annettavaa. Yleisö aisti sen. Ja on äärettömän tärkeää, että me voimme yhdessä myös työntekijöinä, seurakunnan vanhemmistona, hallituksen jäseninä, voimme nähdä sen pääasian, tavoitteen, mikä meillä on tässä työssä. Tässä ei ole siitä kysymys, kuka sanoo viimeisen sanan eri asioissa, vaan siitä, miten evankeliumi, hyvä sanoma, menee eteenpäin. Ja siitä me olemme vastuussa. Mutta nyt me kuulemme kaksi laulua ja Hannelle Tenhu ja ei Hannelle, kun joo, ei. Merja Poukkula ystävänsä kanssa laulaa. No niin, kyllä mä Hannelleenkin voin pyytää laulamaan.
Mä tuon tervehdyksen tosiaan tuolta luterilaisen kirkon puolelta ja on ollut täällä Naantalissa maaliskuusta asti nyt töissä tuossa pappina ja asun Nousiaisissa ja Turussa on aikaisemmin ollut töissä ja Liedossakin vähän aikaa. Se on hyvä kiertää näitä ympäristöseurakuntia ja tulla tutuksi monien ihmisten kanssa. Ja on mahtavaa, että voidaan tällä tavalla tänne kokoontua yhteen ja sitä kautta virkistyä yhteisestä uskostamme. Oli kiva, kun sain tulla tänne. Meidän kirkkoherrana oleva Maria Saantola on nyt lomalla, niin sitä varten varmaan mua pyydettiin. Tosin mehän tässä keväällä tehtiin yhteistyötä mikä se missio nyt olikaan, mahdollisuus muutokseen mission kanssa. Kuinka moni teistä oli siellä mukana? Jossain, aika monet. Että ehkä ollaan jossain törmäilty toisiin, me on täällä tutun näköistä porukkaa. Ja yksi asia, mikä mua ilahdutti ihan hirveästi tässä teidän tämmöisessä, mikä tämä on, telttakokoussarja tai joku kesätapahtuma. Niin kuin teidän nimi on Olojuhla. Se on aivan mahtava nimi. Mun oikein niin kuin sydän sykähti sillä tavalla, että vau, että ne on keksinyt tollaisen nimen. Jumala on varmaan antanut sen teille, näille juhlille. Mulle itselleni on aina ollut, tai ei aina, vaan monia vuosia jo, tosi merkittävä asia se, että Jumalan nimi on Minä olen. Jahve tarkoittaa Minä olen. Se kertoo jotakin siitä Jumalan suuruudesta ja siitä, että hän on, koska hän on. Ja meistä jokainen, mehän ollaan Jumalan kuvia. Ja silloin se tarkoittaa myös se, että meidän semmoinen perusminuus on sitä, että me ollaan olemassa. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, ihan vaan olemaan. Ja se on hyvä juttu joskus pysähtyä miettimään, että mitä se tarkoittaa, että minä olen. Meillä ihmisillä on helposti sellaisia kokemuksia elämästä, että se oleminen ei riitä. Meidät kasvatetaan tekemään jotakin, suorittamaan vähän, olemaan parempia, menestymään. Ja se meidän oleminen tulee silloin siitä, mitä me tehdään. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin sen synnin seurausta tässä maailmassa meidän elämässä, että me ollaan kadotettu se semmoinen olemisen tila, joka Jumala meille tarkoitti. Tietenkin se tulee syntilankemuksen seurauksena ja me ruvetaan sitten tekemään kaiken näköistä. Sen takia varmaan se armon tajuaminenkin on joskus tosi hankalaa, kun ajatellaan, että kyllä nyt niin kuin jotain pitäisi tehdä, että Jumalalle kelpaisi. Ja nyt minun on pakko nousta varpaisille, kun tulin tähän nojailemaan. Näkisin teidät vähän paremmin. Mä sanoin kerran jossakin, että Jumalalle oikeasti riittää, kun hän rakastaa meitä, kun hän armahtaa meidät, kun hän lähetti Jeesuksen, koska hän näki, että me ei niin kuin pystytä täyttämään mitään Jumalan sitä pyhyyden vaatimusta ja hänen käskyjään ja odotuksiaan. Niin Jumalalle riittää se, että me vaan ollaan olemassa. Jos me käytäisiin tuohon maahan makaamaan tai penkille ja oltaisiin siinä vaan loppuikämme, niin se riittäisi. Me joskus jossakin sanoin, niin joku heti tuli sanomaan, että kyllä me nyt jotain kuitenkin pitäisi vähän tehdä. Että se on jotenkin pelottavaa. Se on pelottavaa ajatella, että se, että mä olen olemassa, että se vaan niin kuin riittäisi. Mutta mä uskon niin, ja oma kokemus on myös siinä, että kun sen saa jotenkin, kun se tulee jotenkin todeksi itselle, että mä olen olemassa, että mun arvoni on siinä, että mä olen. Jos ajatellaan vaikka jotain pientä lasta, kun se on siinä äidin sylissä, niin sehän vaan on siinä. Ja se äiti iloitsee siitä, kun se vaan on ja hengittää ja on. Ei se ajattele, että sen lapsen pitäisi osata nyt ruveta tekemään heti kauheasti ja ansaitsemaan sitä, että häntä rakastettaisiin. Ja kun me saadaan se kokea, niin silloin kaikki se, mitä me tehdään, niin se lähtee siitä olemisesta. Se ei lähde enää siitä, että mun täytyy tehdä jotakin, mun täytyy suorittaa jotakin, mun täytyy vähän enemmän lukea Raamattua. Nyt Jumala ei varmaan enää välitä musta, kun mä en jaksa rukoilla, tai mitä tahansa. Että se siirtyy. Mä en usko, että me niin kuin hengellisesti ajatellaan niin, mutta se siirtyy sieltä maailman malleista, mitä me ollaan opittu. Jo sieltä aika pienestä asti meille kuitenkin alkaa tulla niitä vaatimuksia, että pitää niin kuin olla hyvä ja olla ahkera ja tehdä kaiken näköistä. Että kelpaisi, että saisi sitä rakkautta, että saisi olla hyväksytty. Se on meissä niin syvässä. Ja tähän liittyy, mä olen kokenut tämän tosi mahtavana kolossalaiskirjassa, kun sanotaan Jeesuksesta näin, että hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nouseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Ja tässä toisessa luvussa sanotaan, jatkuu tämä niin pitkään, niin en lue kaikkea. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Et se elämisen täyteys on Jeesuksessa, ja kun hän on meissä, niin silloin se oleminen tulee todeksi, että mä olen ja elän niin kuin siitä käsin. Silloin voi iloita, silloin voi olla vapaa. Ei tarvitse koko ajan niin kuin miettiä, että olenko mä nyt tehnyt oikein vai väärin. Kamala, nyt meni tämä juttu pieleen. Nyt mikään ei onnistu. Jumalakin suuttuu mulle. Meissä on se siellä. Että on hyvä olla täällä yhdessä ja opetella sitä armon vastaanottamista ja sitä yhä uudelleen ja uudelleen. Että mä saan olla, että se riittää. Mä saan iloita ja riemuita ja mä voin myös rakastaa itseäni, rakastaa toisia, rakastaa Jumalaa ja antaa sen elämän jotenkin levitä. Mulla itselleni on niin kuin sellainen elämän riemu tullut hirveän suureksi. Mä haluaisin vaan niin kuin tulla halamaan teitäkin kaikkea ja jotenkin niin kuin julistaa sitä yhä enemmän ja enemmän, miten mahtavaa on, kun saa elää. Elämä on niin kuin lahja, jonka Jumala on meille antanut. Se ei ole mikään taakka. Jumala kantaa meitä, me saadaan olla hänen kämmenellään ja levätä siinä. Ja mitä tahansa elämässä tuleekin vastaan, niin Jeesus riittää. Jumala on meidän puolella, hän on mun puolella, hän on sun puolella. Ja hän iloitsee sinusta ihan suunnattomasti. Kaikki semmoiset tuomiot ja syytökset, ne ei ole Jeesuksesta. Jeesus ei tullut tuomitsemaan eikä syyttämään, vaan vapauttamaan ja antamaan meille elämään. Olkoot nämä olojuhlat kaikille meille sellainen tilaisuus, jossa saa uudistua siinä ja saa sitä enemmän elämää ja vapautta, ja, jotta se niin kuin saa olla meissä. Me saadaan olla. Ja silloin, tiedättekö mitä, silloin se myös leviää muihin ihmisiin. Ne rupeaa katselemaan, että miten nuo ihmiset voi olla noin iloisia ja vapaita. Ne ei enää yritä suorittaa niin kuin tämä maailma tekee. Se maailman mallikin meille hirveästi tekee sitä, että pitää niin kuin tehdä ja olla pätevä ja suorittaa, mutta me voidaan tarttua Jeesukseen ja nousta sitä vastaan, että me ei tarvitse suorittaa, vaan me saadaan olla Jumalan lapsia. Olkoot nämä tämmöisenä alkurohkaisuna ja semmoisena, jos ei jollinkin sydämeen tulee siihen, että tätä mä tarvitsen, tätä olemista, niin saako Jumala vahvistaa sitä täällä päivilläkin sun elämässäsi. Aamen.
Tämä nimihän tuli olojuhlat siitä Paavalin kirjoittamasta lauseesta, hänestä on teidän olemisenne. Jos sinä istut oikein hyvässä nojatuolissa, niin ei sinun tarvitse koko ajan jännittää, että pysynköhän tässä vaikka lattialle putoisin. Ei vaan sinä olet siinä, siinä on hyvä olla. Ja sen tähden Kristuksessa, elävässä Jeesuksessa on hyvä olla. Erittäin hyvä olla. Me emme osaa kehua niin paljon kuin pitäisi.
Armo ja rauha teille kaikille. Se on taas kesä ja olojuhlat. Olen sanonut, että nämä on niin sanotut korkeamman tason hengenjuhlat. Sen takia, että tämä on kiireetön ja meillä on aikaa viettää yhdessä Herran kanssa juhlaa täällä ja kerkeä vielä keskustelemaankin toistemme kanssa. Mutta vielä haluaisin pyytää sinua nousemaan ylös ja yhdessä siunataan vielä tämä loppuhetki. Annetaan Jeesuksen vaikuttaa sydämissämme ja hengessämme ja mielessämme. Olemme kokoontuneet hänen nimessä tänne. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä sun silmiesi edessä ja tiedämme, että kukaan ei sulta ota, ellet sä anna. Herra, me emme hallitse sinua, sinä hallitset meidät. Herra, meillä ei ole avainta, ne ovat sinulla. Siksi rukoilemme tässä niin, että hetken, jonka vietämme yhdessä, saisimme olla avoimen taivaan alla. Herra, sä näet, että sinun vihollinen pitää suurta vihaa ajassamme ja siksi me rukoilemme, anna väkevä voimasi levätä kansasi yllä. Anna näistä ennen kuulumattomat olojuhlat. juhlat, jotka porautuvat syvälle ihmismieliin, ja se saa olla monille uudistisyntymisen juhla, uudistuksen juhla, elämän juhla ja terveyden juhla. Herra, mä pyydän, käännä kasvosi meidän puoleen ja ole meitä kohtaan armollinen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kun olen tätä iltaa ajatellut tässä ja rukoillut Jumalan edestä, mikä on tämän illan nimi, ettei pitemmälle mene ja unohda, niin pyhäsalmelaiset lähettivät paljon terveisiä. En tiedä, onko ketään Pyhäsalmelta mukana. Vietimme siellä kesäjuhlaa ja oli taivas mukana tuolla Vaskikellon lähellä, jos tiedätte Eurooppa nelosen varrella, missä on uusi AB-asema, niin siinä on pätkä eteenpäin Kajaania kohti, tulee Pyhäsalmi, komea järven rannalla. Ja sieltä lähtien se on rukoillut, mitä Jumala tänään ja tässä hetkessä, kun ollaan, niin aiot sanoa. Sitä sydämessä rukoilee ja mitä enemmän tulee ikää, niin sitä tarkemmaksi muuttuu sisäinen minä ja haluaisi, että Jumala saisi sen asiansa puhua, mitä hän tarkoittaa meille. Ja sen takia kahdella Raamatun paikalla kohta aloitan ja siinä pysähdymme hetkeksi Jumalan sanan eteen katselemaan näitä mahtavia näkökulmia, mitkä täällä korinttolaisille Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Ensimmäinen luku, 18 jae, tosi paljon luettu Raamatun kohta, mutta aina uusi. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnattamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja. Ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Kun ottaa huomioon korkeasti koulutetun Paavalin, joka yhtenä päivänä naama hiekassa löysi Kristuksen. Oli matkalla vainoamaan seurakuntaa ja pidättämään uskovia. Jumalan poika pysäytti hänet matkalla sinne ja hän putosi hevosen selästä hiekkaan. Ja loppuelämänsään tuli aina muistamaan, mitä olla kasvot hiekassa. Hänen täytyy tulla sokeaksi, että hän voi tulla näkeväksi. Ja sitä se katsellessa ja lukiessa näitä rivejä ja jakeita, niin huomaa Paavalin elämässä tapahtuneen muutoksen. Ja siksi me kuulijat olemme tänäpänä tekemisissä tämän pyhän kirjan kanssa. Tämä on ainoa muutoksen teos. Tämä on muutoksen paikka. Elämme maallistuneessa ja rapautuneessa yhteiskunnassa. Ja olemme maailmassa, jossa viihde- ja nautintokulttuuri on vallannut maailman sellaisella voimalla ja sellaisella otteella, että tuhannet miljoonat ihmiset ovat sen vallassa. On aivan totta, mitä hän Paavali sanoi, että pakanoille on tämä teos hullutus. Uskovaa kohtaan käsi käydään aivan niin kuin se olisi jollain tavalla polttanut releensä. Mutta eikö ole ihana juttu, kun ollaan olojuhlilla nyt yhdessä, että tämä toimii sittenkin. Tämä on totta. Meidän ei tarvitse sanoa jotain sellaista, jolle ei tule mitään takuuta, vaan tämä on totta. Ei ole ihmettä paavalisten myös korinttolaisille, jotka elivät hyvin pitkälti samanlaisen ajan keskellä, kun me eletään, sanoa jotain mahtavaa heille, joka varmasti heitä pani mietityttämään. Täällä ensimmäinen toinen korinttolaiskirje 10 ja 5. Jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Miten mahtavan osoituksen hän osoittaa kuulia tässä, kun hän asettaa meidät valinnan paikalle. Ja nythän on kokonaan kysymys maailman isoimmasta ja mahtavimmasta asiasta, ja se on pelastus. Ja tämä pelastus on Kristukselta armotyö meitä kohtaan. Hän on meidän armoistuimemme. Ilman Kristusta emme olisi kokoontuneet olojuhlille. Emme voi parantaa pelastusta enemmän, eikä joku pelastu enemmän jossakin seurakunnassa. Ei ole joillakin seurakunnilla enemmän pelastusta kuin toisilla. Vaan Kristus Jeesus on kuollut kaikkien puolesta ja armahtaa kaikki, jotka tunnustavat syntinsä ja lähtevät seuraamaan häntä. Yksi asia, joka me joudumme muistamaan koko sen elämämme ajan, on se, että kun saamme syntimme anteeksi, saamme tulla Jumalan lapseksi, jonka sinuakin ystävä kutsui, joka et vielä tunne Jeesusta. Kun tulemme Jumalan lapseksi ja saamme elää sitä uutta elämää, yhtä asiaa meidän ei pidä unohtaa, ja se on se, emme pääse irti siinä hetkessä vanhasta luonnosta. Me joudumme asumaan tässä kummallisessa huushollissa, mihin olet syntynyt. Tässä on kaikkia sukujen piirteitä ja isoisän näköyhteyttä ynnä muuta. Me joudumme asumaan tässä henkilössä, jolle joskus tekisi mieli sanoa aamulla kylpyhuoneesta huomenta, ken lienet. Me joudumme asumaan ja elämään sen kanssa. Ja se useimmiten elämän matkalla, olet varmaan pannut merkille, käyttäytyy epäkristillisesti. Ja sen takia kuulija, emme kutsu ketään pelastukseen johonkin vain jatkuvaan kiinteään menestykseen, vaan elämää, jossa me elämme Jeesuksen kanssa kaiken tämän elämän keskellä. Kestää koko elämä. Että Jumala saa hallintaansa meidän luonnollisen elämän niin, että se muuttuu hengelliseksi elämäksi. Vielä vanhuudessakin vaikuttaa tämä lihamme luonne. Mä olen viime aikoina maata kiertäessä käyttänyt paljon esimerkkiä, samaa esimerkkiä, ja tänäänkin käytän vielä tässä. Mä kirkastan tämän tilanteen, mitä mä tarkoitan kuulijani. Mä olen syntyisin Laihialta Yrjö Jaakko Rahnaston vanhin poika. Meitä on kaksi veljestä vaan. Mä sain armon syntyä ensin. Kaikki sen ajan ihmiset Laihialta, jotka tuntivat Yrjö Jaakon, tunnistavat minut isäni pojaksi. Eikä siihen tarvitse tehdä mitään väitöskirjaa. Sen pystyy kaikki ne sen ajan laihialaiset, jotka tuntee, niin sanoo, se on Yrjön poika. Ei ole pitkä, kun olin Laihialla puhumassa, niin vanha seurakuntalainen tuli siinä ja näki minun, sanoi, kattokaa, Kloppi on tullut käymään kotona. Mä oon Kloppi niin kauan siellä, kun näin viimeisimmäkin ikäihmiset, 90-vuotiaat elävät, jotka olivat sen ajan seurakuntalaisia. He tunnistivat heti, kestä Klopista on kysymys. Sitten erään kerran tulin uskoon. Jumala ilmestyi elämääni, synnyin Jumalan lapseksi. Se oli minusta riippumaton tilanne. Minä lupaudun Jeesukselle ja tunnustin syntini. Synnyin Jumalan lapseksi. Nyt herääkin kuulija kysymys. Tunnistavatko ihmiset minussa olevan syntyperän Jeesuksesta? Ei ole niinkään suuri onnettomuus, etteivät tunnista Yrjö Jaakon pojaksi. Mutta tunnistavat Jeesuksen Kristuksen omaksi. Ja tämä yhteys täytyy meissä olla. Siitä on kysymys, että kestää pitkään, kun tämä juntti rahnasto hallitsee tätä uudesti syntynyttä rahnastoa. Vuodet vierivät ja näyttää olevan, että kun ikää tulee enemmän, niin se vanha juntti ryhtyy vielä enemmän hallitsemaan. Nyt Jumala tahtoisi, että tämän elämän aikana tämä uudesti syntynyt luonne saa hallita tätä vanhaa luonnetta. Ja tässä on kuulijat pelastuksesta kysymys. Tämän joutui korkeasti koulutettu Paavali oppimaan. Ja sen takia hän sanoi niin röyhkeästi, kun hän sanoi, pidän kaikki roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Se on iso sana. Se on voimakas sana. Kaikkien läsnä ollessa ja kuunnellessa sanoa, pidän roskana kaiken Kristuksen tuntemisen rinnalla. Voi kuinka nämä luetut kohdat, mitä äsken luettiin tuossa ensinnäkin, jo se, että hän osoittaa ristin hulluuden. Kuinka se on monille hyvin sellainen vieras asia. On tällainen uskonnollinen käsitys Jumalan armosta ja tässä, että mä voin niin kuin entistä elämääni jatkaa vain luottamalla Jumalan armoon. Kun on kysymys siitä, että Jumala vetää ihmistä parannukseen, että ihminen parannukseen tullessa hänelle julistetaan synnin päästö ja hän syntyy Jumalan lapseksi. Ja jää edelleen asumaan tähän vanhaan kehoonsa, josta tässä esimerkkinä kerroin. Nyt vuodet ovat vierineet ja useasti vanha rahnasto ottaa päällimmäisen otteen ja sillä on omat vaatimukset. Sillä on omat päämäärät. Olet varmasti hyvä kuulijani ikäihmisenä nähnyt sen jo, että ei se ole tullut kiltimmäksi paljon niiden vuosien aikana, mitä olet uskoelämässä ollut. Monet muut arvot hallitsevat. Jeesus jää elämän valinnoissa kakkoseksi. Sen takia yksi suurimpia haasteita, mikä tulee olemaan minun elämässä ja sinun elämässä, on valinnoilla näyttää, ketä minä seuraan. Ketä minä seuraan. Ja sen takia en kutsu sinua ystäväni, joka etsit Jeesusta elämääsi, jonkinlaiseen viihteelliseen sirkuselämään, jossa meillä on hauskaa ja mukavaa. On sitäkin, mutta tämä on taistelun tie, tämä on ristin tie. Tämä on kaitatie. Tällä tiellä me etsimme Jeesusta jokapäiväisen uskon harjoituksen kautta. Me rukoilemme, me luemme Raamattua, me pidämme yhteyttä, niin kuin me hoidamme terveyttämme erilaisilla asioilla. Toiset lenkkeillen, toiset voimistellen, toiset syö vitamiineja niin, että ei me enää muuta ruokaa kerätä syömäänkään. Pitävät huolen elämästänsä. Meidän tulee myös pitää hengellistä elämästä. Ja siksi kutsun sinua pelastukseen, joka kannattaa aina. Kun yhtenä päivänä Jumala alkoi puhumaan minulle tästä, että kuinka sinun vanha luonteesi hallitsee ja pitää hallinnassa uudesti syntynyttä ihmistä, joka uskon kautta on julistettu Kristuksen nimessä ja sovintovereessä syntyneeksi. Olet uskon kautta omistanut itsellesi Jeesuksen Kristuksen, joka on kaukana järjen takana. Järki ei tule ikinä ymmärtämään uudesti syntymään. Järki ei voi käsittää, että menneisyyden synnit pyyhitään pois. Ja kaikki ne asiat, jotka ovat elämässä tullut tehtyä, ne pyyhitään pois. Ihminen tulee vapaaksi menneisyydestään. Eikö ole muuten niille inhottavaa, jotka haluaa pitää toisten syntiä esillä? Jumala armahtaa. Hän johtaa ihmisen sisälle pelastukseen ja haluaa tämä uusi minä, joka on Kristuksessa syntynyt, hallitsee elämää. Mutta niin vahva ote on tällä vanhalla luonteella. Ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä vaikeampi on muutokseen. Se on hankalampaa vielä. Me olemme niin tapojen orjia. Junttirahanasto kyllä sanoo, että hallelujaa. Mutta usein se vain kuulostaa enemmän, Kalle tulee lujaa. Se ei johda mihinkään. Se ei mene syvälle sydämeen. Uskon elämän täytyy mennä syvälle sydämeen. Sanoi Edward Kravinsky, joka selvisi Treblingan keskitysleiriltä toisen maailmansodan aikana. Kävi meidän kodissamme, vaikka olisi ollut enkeleitä vieraana. Sanoi, että kuoleman ja kidutuksien edessä se, mikä on sydämessä, se voittaa sen, joka on mielessä. Ja sen takia, ystävät, tällaisena aikana, jolloin ei ole mikään vaikeudet enää kaukana. Viime päivien uutiset kertovat, kuinka lähellä on vainot. Kuinka äkkiä saadaan jokin syylliseksi ja hänen elämäänsä ruvetaan pommittamaan, niin kuin olet viimeksi lukenut. Ja sen tähden me kristittyinä, Jumalan omaisuus kansana. Raamattu sanoo, että nostakaa päänne, teidän vapautuksen aika on lähellä. Se on meidän juhlamme nähdä, että meitä ei ole istutettu tähän maailmaan, vaan me olemme oikeastaan, saamme ravintomme uudesta maailmasta. Jeesus rukoili, en minä pyydä isä, että sinä ottaisit heidät pois. joka varjelisi teidät. He eivät ole tästä maailmasta, niin kuin en minäkään ole tästä maailmasta. Me olemme syntyneet Jumalan hengestä. Se ei ole tästä maailmasta. Se ei ole ihmisälyn eikä minkään teoksen tekoa. Se ei ole järjen teko, se on uskon teko. Usko on kaukana, ulottuu kauas kauas järjen rantojen taa. Jos nojaisimme älyymme ja järkeemme, olisimme hukassa, kun ei silloin ole pystytty selvittämään näille kaatopaikkaongelmia. Kuinka se ryhtyisi oppaaksi taivaaseen? Joudumme kurkottamaan uskossa Jeesusta kohti ja omaksumaan sen, josta Paavali kirjoitti, missä ovat viisaat, missä ovat nämä inhimillisesti älykkäät ihmiset, joita hän sanoi. Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi tarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ihana sana hullutuksen kautta. Se on minusta aika hieno sana. Hullutuksen kautta. Ja jatkaa tässä. Juutalaiset vaativat ihmetekoja. Kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Mahtava sana. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Mitä se opettaa, kuulijat, meille? Se avaa sydämemme eteen asioita, jotka ovat näyttämässä meille todeksi ensinnäkin Jeesuksen tuntemisen. Se alkaa vaikuttamaan meidän elämään myös muutamaan tällaiseen alaviitteeseen pysähdymme. Se tekee sen takia, että sinä ja minä säilyttäisimme jatkuvasti sen tunteen ja vastuun muuttuaksemme kuuliaisiksi Jeesukselle. Toistan sulle. Säilyttääksemme jatkuvasti sen tunteen ja vastuun muuttuaksemme kuuliaisiksi Jeesukselle. Tämä on iso kysymys. Sen täytyy kirkastaa sinulle näkemyksen Jumalasta, Isästä. Hän ei ole niin kuin ihminen. Hän loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen, mutta hän on Jumala. Hän on kaikkivaltias maailman luoja. Hän on asettanut auringon paikalleen liekehtimään ilman, että itse kärähti. Hän teki kaikki kauniisti aikanansa, asetti kuun meille romantikoille paistamaan taivaalle, teki valtavat tähtitarhat ja onnistui kaikessa niin, että ne kulkevat säädöksien mukaisesti. Meidän opittava näkemään, mikä on Jumala. Toisaalta meidän opittava tuntemaan myös, mikä on Isä. Jumala on ehdottomasti suora. Jumala on ehdottomasti suoraselkäinen. Jumala ei ole konstailija, eikä ole koskaan vehkeilijä. Jeesuksen kuva osoittaa, minkälainen Isän luonne on. Vaikka korinttolaiskirja 13, ensimmäinen ja 13 luku kertoo Jumalan luonteen samalla. Mutta samanaikaisesti opettaa meidät ymmärtämään Isän luonteen. Isän, joka on myös Jumala. Niin kuin Jeesus oli ihminen, hän on myös Jumala. Hän oli taivaassa Isän luona, ainosyntyinen poika, pukeutui ihmiseksi tätä käsittämätöntä ikivanhaa tietä tullen, josta sinä ja minä olemme tulleet. Meille ei annettu mitään todistusta käteen, pitkäänkö saamme elää täällä. Me vaan synnyimme tänne, emmekä saaneet valita edes rikasta tai upporikasta tai köyhää kotia tai kauniita vanhempia. Me tulimme vaan tällainen sellaisena kuin tulimme. Synnyimme siihen kummalliseen perintään, jonka olemme syntyneet ja joudumme tulemaan toimeen toiset pienemmällä, toiset isommilla eväillä. Nyt kun elämme täällä alhaalla, niin meidän on opittava ymmärtämään Jumala kaikkivaltiana, kaikkitietävänä, kaikkinäkevänä, kaikkialla olevana. Mutta myös Isän, joka rakastaa ihmistä. Me kuulemme usein sanottua, että Jumala rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Niin kauan aikaa, kun syntinen elää synnissä, on Jumalan vihan kohde. Sen takia, että jos sä olet kurakossa rähmällään, niin vaikka oltaisiin kuinka lempeitä sulle, niin sä oot kurakossa. Siinä hetkenä, kun sinä päätät nousta siitä ja putsata itsesi, niin sitä syntiä kohtaan Jumalan viha säilyy, mutta sinä tulet rakkauden kohteeksi. Sinä siirryt Jumalan elämään ja Jumalan suosiollisuus lepää sinun ylläsi. Sinä alat elämään toisenlaista elämää. Syntiä kohtaan viha säilyy, mutta sinä, joka olit syntisynä ja armahdettuna, niin olet Jumalan rakkauden ja huolenpidon kohde. Se ei aina ole sellaista, kuin me odotamme, mutta se on olemassa. Toinen, joka sinä tulet tietämään uudesti syntymän jälkeen, joka sinun täytyy myös tietää, on synti. Sinä et niinkään enää askartele syntien kanssa, vaan olet tietoinen synnistä, joka tarkoittaa, että olet erossa Jumalan edessä hänen kuuliaisuudestaan. Uskova, joka elää Jeesukselle, on kuuliainen isälle. Hänen suurin syntinsä oli aikanaan se, että hän oli irti Jumalasta. Hän eli itselleen vain. Nyt kun hän tuli Jumalan yhteyteen, hän elää kuuliaisena Jumalalle. Hän tahtoo tehdä Jumalalle sen tahdon, minkä Jumala tahtoo. Se on rakkautta. Eihän kukaan avioliittonkaan mennessä sano vain alttarilla, että olipa reipas kokemus tämä. Kauniisti puhuttiin minulle ja pappikin oli hyvällä päällä. Mutta mä nyt lähden kotia sanoa morsiamelle, kun äite laittaa niin mukavat kaurapurrot aamuisin ja sillä on hyvät lihapullat. Ei vaan, siitä aloitetaan yhteiselämä, kun tulet uskoon, että sinä pelastut lankeamattomuuteen. Sinä tulet vajavaisena ihmisenä Jumalan tahtoon. Ja tulet huomaamaan, kuinka monet kerrat elämäsi matkalla, että tahtosi potkii Jumalaa vastaan. Tulet huomaamaan monet kerrat, että elämä ei kulje sitä rataa, mitä sinä odotit. Elämä Jeesuksen kanssa on voittoa, vaikka itsemme kanssa se joskus rähmällään olemista. Jumala haluaa viedä meidät tietoisuuteen, että synti, ero Jumalasta, on elämäni vakavin teko. Ihminen ei voi koskaan paeta Jumalaa. Kolmas, jonka pelastuksessa hän haluaa sinun tiedostavan, on sielujemme vihollinen. Se ei koskaan tee mitään hyvää. Ja sielun vihollinen käyttää hyödyksi meidän ajatuksiamme, meidän vanhaa junttiluonnettamme. Se käyttää hyväksemme meidän piirteitämme, jotka olemme saaneet suvulta lahjaksi, hyviä tai huonoja. Ja sen takia vetoan sinun kuulija. Valintasi näyttävät toteen, mikä on uskosi laatu. Valinnoista tunnetaan, mikä on miehiään ja naisiaan. Ja sen takia tämä Jumalan armahtava laupeus saakoon valaista sydämemme jokaisen sopukan, niin että sinusta tulee sellainen ihminen, jota kutsutaan kristuslaiseksi. Ja mun rukous on, että näiden alojuhlien aikana välähtäisi sellainen Jumalan valo meidän sieluumme, että meistä tulisi Jumalan sotilaita. Kun täältä koteihin palaamme, niin jotakin sellaista valoa olisi sydämessämme, ettemme ole vain joitain suvaitsevaisia tyyppejä, jotka saa meidän ympärillä tehdä mitä vaan me olemme terve valo ja suola tämän maailman keskellä. Meistä näkee, ketä me palvelemme. Tämä maailma on niin kallellaan, että monet ovat heränneet vakavaan rukoukseen, mihinkä tämä kaikki päättyy. Jumalan täytyy antaa meidän ymmärtää sieluvihollisen voima. Koska ihmisen luonne on paeta. Ihmisen luonne on poistua paikalta. Hän ei tiedä, ei Jumalan edestä mennä mihinkään. Sieluvihollinen pitää kiinni ihmisestä ja haluaa sen luonteen kautta ja sen elämän kautta päästä vaikuttamaan meidän hengellisen elämään niin, että se ei olisi koskaan palava. Ja sen takia emme saa pelästyä vaikeuksia. Ne on johtamassa meitä vaan parempaan elämään. Käyttäkää mene voimaksi. Purjehtija käyttää vastatuulen voimaksi niin, että menee entistä kovempaa vaan. Meidänkin osattava nähdä, ei taistelut ole merkki huonosta uskosta. Ei epäonnistuminen merkki siitä, että hyvä on, peli on pelattu. Vaan se on merkki siitä, että eteenpäin tulee ne jäädä makaamaan. Eteenpäin on mentävä, Jeesuksen nimessä. Neljäs, jonka hän haluaa sinun tietää maailmasta ja ihmisistä. Se on, täytyy nähdä uskovana ihmisenä, maailma on maailma. Sillä oli kauniita ajatuksia meistä. Maailma on julma paikka. Se on julma maailma, kohtelemaan ihmiselämää. Niin nuorena ja kauniina lähdetään tänne maailmaan ja suurien haaveitten ja ihanien odotusten kanssa. Ja emme ehkä koskaan voineet uskoa, kuinka paljon se löi haavoja meihin. Kuinka vähän se käsitteli meitä silkkisin hanskoin. Kuinka rumasti se monesti käsitteli meitä. Monissa ihanissa onnen hetkissä tuntuu, että maailma on minun, kun liitelin tanssilattialla parhaimman partnerin käsivarsilla. Hyvän orkesterin soittaessa tuntui maailma on minun. Mutta monien haavojen jälkeen illan päätteeksi oli kuumimmat kyyneleet, jotka putoili silmistä. Se särkyi sydämet. Ei koskaan ole niin paljon särjettyjä sydämiä kuin on nyt. Rikki menneitä sydämiä. Ja kaiken aikaa ihmiset työntävät sivuun sydänten kuninkaan Jeesuksen. On liian halpa, tulee liian nolatuksi itsensä ihmisten silmissä, kun uskoo Jeesukseen. Tulee jotenkin halparvoinen tunne, kun ihmiset pilkkaavat ja nauravat minulle, että menikö sulta releet ja paloiko sulta pahastikin ne, kun nyt tollaisen homman teit. Ystävät, ei mikään varoitus aina mene meidän tiedostoomme, ellei me joskus koe jotain sellaista, että joudumme huutamaan armoa Jumala. Armoa Jumala. Armahda meitä, ole meidän kanssamme. Eli se merkitsee tähän loppuun sen, että sinä jatkuvasti tunnet vastuuta kuulijani. Muutokseen kuuliaiseksi Jeesukselle. Sinua ei kutsuta, uskomaton ystäväni, tänään minkä tahansa seuraan. Tämä on kuninkaallinen porukka. Tämä päättyy kerran Jumalan luokse. Jos sinä vähänkin kuulisit, miten taivas soi, kun uskovat pääsevät kotiin, et koskaan jäisi tänne. Älä ikinä kuvittele. Että elämässä on kolme mahdollisuutta. On vain kaksi. Taivas ja helvetti. Ei ole mitään kolmatta mahdollisuutta. Kuulut mihin seurakuntaan tahansa. Ei ole meillä helluntalaisilla muuta kuin taivas tai helvetti. Kadotus. Ei ole baptisteilla, ei vapaakirkolla, ei ortodokseilla, ei luterilaisilla. Me olemme Kristuksen edessä armonkerjäläisiä. Me huudamme Jumalan puoleen armoa jokapäiväisen elämän keskellä. Uskon elämämme ei ole aina, uskomaton ystävä, meillä sellaista, että me olisimme aina priimavista kuva Jeesuksesta. Joskus tuntuu, että me ollaan kaivinkoneen alle jääty. Mutta aina meidän sydämemme etsii Jumalan tahtoa. Ja sen takia pyydän sinua alati pitämään huolen siitä, että tunnet vastuuta muuttuaksesi. Aikasi on lyhyt. Jeesus on tehnyt kaiken. Kerrotaan tähän lopuksi eräästä miehestä keskiajalla. Hän oli kova juoppo. Ja kovassa juoppoporukassa Elia oli. Ja eräänä päivänä siinä juoppoporukassa syntyi kahina ja siinä tuli vahingossa tapettua yksi. Ja poliisit pidättivät hänet ja hän oli pidätyssellissä ja oli saamassa kuoleman tuomion. Hän oli ison lapsiperheen isä. Hänen puoliso tuli sinne tuomarin luokse ja sanoi, ettäkö voisi armahtaa meidän suuren perheen takia hänen miestään. Se ei käy missään tilanteessa, sanottiin. Hän pyysi, ettäkö voisi meidän ison perheen takia armahtaa miestäni ja lasten isää. Silloin sanoi tuomari, että jos te näette tuon tornikellon tuolla, jos te saatte sen pysähtymään, niin silloin ei tiedetä giljotiinin laukaista, jos saatte sen pysähtymään. Ja nauroi ivallisen nauron. Ja niin äiti, miehen vaimo lähti. Tuli se päivä, jolloin mies telotettiin. Kaikki oli valmista. Katseltiin tornikelloa, kohta se lyö sen lukeman, minkä oli siihen tuomion asetettu. Kaikki hämmästyi, kun ei se lyönytkään. Mikä nyt on tullut? Koskaan tuo kello ei ole erehtynyt. Mikä nyt on tullut? Kirkon ovista tulee ulos verinen nainen, kädet murskana ja jalat tosi heikossa kunnossa kertojan mukaan. Kävelee hoippuen portaita alas, näyttää käsiään. Hän oli mennyt yöllä sinne kellotapuliin, sitonut itsensä kiinni kellon heiluriin. Ja kun kelloja ruvettiin soittamaan, niin hän heilui heilurissa ja aina murskaantui kellon kylkiin, sisäkylkiin. Miehen tuomio peruttiin katsellessa veristä naista. Kerrotaan, koskaan tämä mies ei unohtanut vaimonsa verisiä käsiä. Kun hän hänelle ruokaa laittoi niillä murskaantuneilla käsillä, joista ei enää paljon käsiksi ollut. Joka kerta, kun hän toi jotain, hän näki nuo kädet. Näki hänen kävelevän, näki hänen sairautensa näiden takia. Hän ei koskaan unohtanut sitä. Hän ei koskaan voinut nostaa huulille nämä viinaa. Hän halusi elää loppuelämänsä vaimolle mieliksi. Jeesus teki meille samoin. Sun takia ja mun takia. Me olimme tuomittuja. Meidät oli tuomittu. Meillä olisi ollut koskaan iankaikkista elämää. Ei koskaan mitään tulevaisuutta. Ei huomista. Jumalan taivaasta lähti hänen prinssinsä tänne alas. Astui meidän keskellemme ihmisenä, pukeutuen ihmiseksi. Kaiken poliittisen ja uskonnollisien ihmisten vihan kohteena. Verisenä hänet potettiin täältä. Yltäpäältä veressä hän kuoli meidän keskellämme. Yksikään ihminen mistään suunnasta, ei herätysliike eikä mistään sen ajan maailmassa, edes yrittänytkään pyyhkiä hänen silmäkuopista verta. Hän meidän takia kuoli. Hänen elämänsä päättyi meidän tähden. Hän näytti murskatut kätensä, jalkansa, elämänsä, kylkensä, sun ja mun takia. Voi kuinka pinnallisesti ihmiset elävät hänelle. Voi kuinka välinpitämättömästi suhtautuvat tähän Jeesukseen. Kun hänestä jutellaan ja puhutaan Jeesuksesta, se on aivan kuin puhuttaisiin naapurimiehestä. Muista, hän on Jumala. Hän istuu voiman oikealla puolella ja on nähnyt, kun ensimmäinen ihminen tehtiin. Sanalaskut 8 kertoo hienosti 22 eteenpäin. Minä olin arkkitehtina hänen rinnalla, kun kaikki luotiin. Sen takia pyydän ystävät, kun tässä olojuhlan ensimmäisessä tilaisuudessa ollaan ja nyt on 1,5 tuntia vietetty aikaa, että sinun sydämessäsi, sinun mielessäsi syttyisi se valo. Minä aion elää Jeesukselle. Vaikka et olisi ikinä hyvä helluntalainen, eikä baptistilainen. Tai joku muu. Ole hyvä jeesuslainen. Elä Jeesukselle. Anna sydämesi hänelle. Anna mielen hallinta hänelle. Hän ei tee mitään pahaa. Hän saa sinun sydämesi oikeaan suuntaan. Sitä tarkoitin siinä alussa. Ja suuresti syntynyt rahnasto, joka Laihialla syntyi, oli alun perin heti opetettu ja kasvatettu ymmärtämään, tämän pitää hallita, eikä tämän vanhan juntin. Mitä olisimmekaan nähneet vuosien saatossa? Aamen. Nyt pyydän sinua nousemaan Jumalaa kunnioittain ylös. Me kuulijat päätetään tämä ilta tähän, jolloin me viettäneet 1,5 tuntia. Mutta jo ensimmäisessä tilaisuudessa, jos sun sydämeesi on syntynyt selkeä päätös, sen puolesta halutaan rukoilla ja haluat, että rukoillaan, niin tule Jeesuksen nimestä tämän eteen. Täällä on esirukouspalvelijoita, me rukoilemme sun kanssasi. Muuta suunta. Astu tielle. Älä jää sivuun. Älä katso itseesi. Katso Jeesukseen. Sä et näe Jeesusta omin silmin, mutta katso kasvaneisiin uskoviin, joiden elämässä näkyy jo elämän vaelluksen jäljet, he ovat selviytyneet tämän keskellä. Tule Jeesuksen nimessä. Jeesus, me ollaan tässä sun edessä nyt. Herra, me tiedämme sun voimasi ja siksi me rukoillaan tässä. Anna pyhä voimasi laskeutua tänä hetkenä tähän alas. Anna sen koskettaa ihmissydämiä. Sä tiedät, kuinka moni on tullut tänne taistelun keskeltä ja on tullut tilanteesta, joka on kosketellut heitä syvästi. Herra, mä pyydän, anna armosi olla alhaalla tänään. Tartu ihmiselämään kiinni. Anna syntejä anteeksi tänä iltana, niin kuin sanassasi lupaat. Anna tämä olla muutoksen ilta ystäville, elämän ilta. Jeesus, me olemme riippuvaisia sinusta. Oo armollinen meitä kohtaan. Nyt haluan kysyä ihan vanhalla tavalla, kun ollaan vielä seisalta tässä hetki. Kenenkä puolessa tänään saamme rukoilla? Me kannamme sun asioita Jeesuksen eteen. Täällä nousee monia, monia käsiä. Et kuulija nosta meille julistajalle, eikä kenellekään muullekaan. Nostat siellä myös, no, ja siellä myös. Nostat kätesi Jeesukselle, Jumalan ainosyntyiselle pojalle. Jeesus, sä näit nämä ystävät, jotka nostivat kätensä ylös tässä telttasalissa. Sä näit heidän elämän syyn, miksi he nostivat sen. Sä tiedät, mitä he etsivät sinulta, ja siksi minä pyydän nyt, anna väkevä voima tulla heidän elämään. Osoita voimallinen henkesi tänä iltana niin, että he totisesi tulevat tietämään, Herra on suuri ja voimallinen ja väkevä. Sinä parannat sairaita penkkiin päin, kenenkään päälle kättä laskematta. Sinä voit tehdä isot ja väkevät tunnusteot. Sinä annat syntejä anteeksi, etkä menneitä muistele, vaan luot uutta. Herra, kiitosta me saamme nousta sinun eteesi ja huominen on meidän. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kuoro varmasti laulaa tässä ja jos kaipaat sun kanssa rukoilla, niin tervetuloa tähän eteen. Rukoillaan siinä yhdessä ja etsitään Jumalan kasvoja. Ja varmaan täällä on ystäviä, työtovereita ja muita, niin tullaan rukoilemaan sinun kanssasi. Tämä on sun ilta.